pēdējos gados Plumas Volbols palicis ļoti par tādu fizisku sporta veidu. Un ļoti daudz ir jauni gari spēlētāji, 2.10, 2.11, 2.13, 2.8, ar labu fiziskām dotībām, ar labu tehniku. Un ar to, lai cīnītos pret tādiem spēlētājiem, mums mazajiem ir kaut kas jāizdomā, kaut kas ekstraordinārs. Un uz ar to mēs tagad mēģinām izdomāt kaut ko jaunu, spēlēt ātrāk, raustīt bloķētāji, lai nav tas augstums zūt, un mums ir iespējas pret viņiem cīnīties. Svarīgākās tas emocijas bija pēc pēdējā punktu, kad tur uzreiz uguņošana, tie konfitī, dūmu, viss tas kopējā spradzienā tādā, un tas, tās emocijas ir vienkārši fantastiski.